Problémy se sovětským dluhem i škodami, stíny ekonomické reformy, zpráva Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 a také začátek předvolební kampaně, tedy duben 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Tradiční znělka zahájila vysílání Radiofóra, jehož redaktoři byli lustrováni a nikdo z nich nebyl evidován ve svazcích Federálního ministerstva vnitra.
Tolik poznámka z vysílání Českého rozhlasu, vystihující dobovou atmosféru. Hlavní vnitropolitickou událostí, ke které přitom došlo na samotném konci měsíce, byl nesporně začátek volební kampaně. Společenské napětí bylo už tak velké, že výsledek červnových voleb byl očekáván jako jednoznačný prolog k řešení složité československé situace, ať už měly volby dopadnout jakkoliv. Český rozhlas zahájil 29. dubna sérii předvolebních debat politických stran. Z níž většina ovšem proběhla až v květnu.
V šesti posadech Radiofóra se vám představí všech 35 stran, které kandidují do Federálního shromáždění. Vždy se budeme snažit o určité proporční rozložení politické scény. Dnes je tedy na řadě první beseda. Stranami, které se jako první představí, jsou Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová, to je tedy první strana, druhou je Liberálně sociální unie, potom je tu zástupce koalice Demokratické strany a Občanské demokratické strany, čtvrtou stranou je Strana demokratické levice a je tu zástupce jedné z menších stran v tom smyslu, že alespoň dosud není zastoupena v zákonodárných sborech, a sice Národně sociální strana, Československá strana národně socialistická, to je pořád jeden název.
Důležitou událostí, která rovněž výrazně zkomplikovala vnitropolitickou situaci, byla zpráva Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989. Zásadní informace k tomuto tématu přináší rozhovor s poslancem Janem Vidímem.
Z původního záměru zpřístupnit materiály veřejnosti, tedy i té badatelské, zbylo pouze torzo. Jak k tomu došlo? O vysvětlení jsem požádal tajemníka dnes už neexistující komise pro vyšetření události 17. listopadu 89 Jana Vidíma.
Komise skončila po 16 měsících svoji práci závěrečnou zprávou, předložila ji plenárním zasedání Federálního shromáždění a to k té zprávě učinilo usnesení, které v bodě 5 ukládá předsednictvu Federálního shromáždění, aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, s kterými komise pracovala. Předsednictvo k tomuto zasedalo a poté, co obdrželo právní rozbor z Federálního ministerstva vnitra, usoudilo, že není možné tyto materiály zpřístupnit veřejnosti, protože by to odporovalo pěti zákonům. Čili teď to dopadne takovým způsobem, že já jako pověřený člen komise připravuji k předání archiv komise, předám jej jakési další komisi poslanecké, která má dozorovat přebírání a předávání materiálu archivu. Tato poslanecká komise za přispění expertů oddělí z těchto materiálů materiály, které nevytvořila komise sama, předá je těm orgánům, z kterých komise čerpala při shromažďování těchto materiálů, tedy materiály, fotokopie dokumentace Ministerstvo vnitra půjde na ministerstvo vnitra, dokumentace ministerstva obrany půjde na ministerstvo obrany a tyto dva rezorty určí, které z těchto materiálů lze odtajnit a které nikoliv. Zbývající materiály, které vytvořila komise sama, jsou všechny podle rozhodnutí komise odtajněny. Přesto však vzhledem k tomu, že se jedná z valné většiny o výslechy, 99% těch materiálů, které komise sama vytvořila, jsou výslechy, a protože zase v naprosté většině u těch výslechů vypovídali bývalí příslušníci státní bezpečnosti, tedy bývalí pracovníci ministerstva vnitra, musí ministerstvo vnitra určit, zda obsah těchto výslechů opět nepodléhá nějakému stupni utajení, čili i tyto materiály, ačkoliv je vytvořila sama komise, bude jejich stupeň utajení hodnotit ministerstvo vnitra. A všechny ty materiály, které budou odtajněny, přijdou do archivu Federálního shromáždění a po dobu 50 let s nimi nikdo nebude moci nakládat, kromě v zákoně o archivnictví vyjmenovaných osob. Jsou to v podstatě funkcionáři Federálního shromáždění a badatelská veřejnost po svolení předsedy Federálního shromáždění. Ostatní materiály, které zůstanou utajeny, tyto ostatní materiály budou uloženy do tajné spisovny pod zvláštním režimem a k ním už nebude moct vůbec nikdo.
Širší problematice třetího odboje je věnován úryvek z komentáře spisovatele Ivana Foustky.
Takzvaný třetí odboj se neustále hlásí o svá práva. Už se to dokonce dostalo až do vlády. Když to ale vezmete logicky, tak je to nesmysl. Příslušníci třetího odboje by měli být naopak postaveni před soud. Hned to zdůvodním. V době okupace se u nás žádné zločiny proti lidskosti nestaly. To nám přece vysvětlil ještě donedávna úřadující generální prokurátor Ivan Gašparovič. Justice váhá obžalovat a soudit bývalé prominenty komunismu, protože jednali podle tehdy platných zákonů. A teď ta logika. Jestliže jedna strana jedná podle zákona, musí ta druhá jednat proti zákonu. Obě v souladu se zákonem jednat nemohou. Vždycky je zachována dvojice zloděj okradený, lupič přepadený, vrah a jeho oběť. Jestliže tedy vrah jednal v souladu s platným zákonem, pak jeho oběť nutně jednala proti zákonu. Tyto zákony platí dodnes. Soudy nemohou soudit komunistické předáky, protože oni neporušovali zákon. Pak ho ale nutně porušovali příslušníci třetího odboje a patří před soud. Snad bychom jim to mohli promlčet, ale nejsem si úplně jist, jestli se promlčení nevztahuje jenom na komunisty.
Rozjitřená předvolební atmosféra byla ovlivněna také stíny socialistické minulosti, referuje ministr hospodářství Vladimír Dlouhý.
Z těch konkrétních problémů je to především problematika zadluženosti. Je všeobecně známo, že tedy Sovětský svaz nám v podstatě dluží nemalou částku peněz. Je tady jednak ten vládní úvěr na saldo platební bilance, který poskytla ještě v podstatě poslední komunistická vláda. Ten vládní úvěr dnes má hodnotu 2 miliard dolarů. Má být splácen až od 1. ledna roku 1996 v pětiročních splátkách se čtvrtletním členěním s poměrně velmi výhodným úrokem. Dále je tady sovětská zadluženost zhruba 2,2 miliardy převoditelných rublů, které je stav sovětské zadluženosti na těch obchodních účtech. Je tady určitý limit technického úvěru na speciálním účtě, který jsme poskytli na obchod přes ty indikativní seznamy, kdy se předem vlády dohodly na určité výměně zboží a to zúčtování skončilo tedy vlastně schodkem Sovětského svazu v náš prospěch. Jsou tady ještě některé další menší částky a je tady potom velká zadluženost zhruba na úrovni 1 miliardy převoditelných rublů, která vyplývá z našich investičních akcí, především při výstavbě plynárenských objektů a z naší účasti na výstavbě Krivorožského kombinátu. To znamená, skutečně celkově ta zadluženost je velmi velká a my samozřejmě musíme jednat o podmínkách, jakými se bude tato zadluženost splácet.
Nešlo však pouze o dluhy.
Součástí nedávného pobytu československé delegace v Moskvě bylo také podepsání dohody o majetkovém a finančním vypořádání důsledků odsunu sovětských vojsk z Československa. Zjednodušeně řečeno bylo konstatováno, že do vlastnictví našeho státu přechází veškerý majetek odsunuté armády a že naopak Československo nebude požadovat náhradu škod. Tím vzniká určitá nerovnost, která znevýhodňuje naši stranu. Proto jsem se zeptal ředitele Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk v Československu Jaroslava Vlčka, proč byla podepsána dohoda právě v této podobě.
My jsme vlastně měli dvě možnosti. Ta první možnost byla, že na jedné straně bude vyčíslen sloupec škod, které nám byl způsoben, a na druhé straně my v podstatě necháme Sovětský svaz tady ten majetek si rozprodat, což bude teda jejich finanční konto, anebo postupovat cestou teda jinou. Jednoznačně nám bylo řečeno, že ruská strana uznává, jestli vůbec nějaké ekologické škody, tak prostě 400 milionů korun, víc, že prostě jako nemá smysl vůbec jednat. Takže my jsme přistoupili k tomu řešení tak. Ruská strana tady má na svém vázaném účtu bankovním určitou finanční částku, která už byla získána za prodej ruských majetků, tak potřebujeme tuto finanční částku, aby byla převedena na naše kladné saldo. Za druhé potřebujeme, aby všechny ty baráky, které tady je zhruba kolem 3000, byly převedeny na naši republiku, na federaci. Aby jsme do těch prostorů vůbec mohli a mohli jsme tam asanovat, protože to nebyl náš majetek a my jsme vlastně nemohli s tím prostorem hejbat. A my se snažíme, aby jsme co nejrychleji ten majetek mohli předat v podstatě těm okresním úřadům nebo těm obcím, aby s tím mohli nějakým způsobem nakládat. My už víme zhruba, kolik ty asanační práce v těch lokalitách, kolik budou stát. A tady si troufám právě říct to číslo, který je, se zdá být poměrně reálné, že bychom se mohli vejít do té cifry, já nevím, 1,5, 1,7, 1,75 miliardy korun na ty asanační práce. A k tomu přistupují ještě škody na zdraví občanů, který musíme nahradit, to už také děláme, jsme zhruba v polovině to odškodňování zdravotních občanů. To bude stát zhruba takových 33-35 milionů korun. A za třetí musíme odškodnit, mám na mysli, kdy třeba tank zničil zahradu nebo projel barákem a podobně. Takže i tyto škody odhadujeme zhruba na tu částku kolem 35 milionů korun.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
Mezi stíny ekonomické reformy patřil nesporně razantní nárůst nezaměstnanosti. Z rozhlasového pásma na toto téma přinášíme několik ukázek.
Bojíte se nezaměstnanosti?
Tak dá se říct, že i jo.
Momentálně máte práci?
Ano.
A co když o ní přijdete? Co budete dělat?
To je otázka zajímavá. No v současné době to asi nebude jednoduché nějakou sehnat.
Obrátíte se na úřad práce?
No, asi že ano.
Věříte jim?
Ne.
Nevěříte? A přece se na ně obrátíte.
No, otázku bych mohl položit obráceně. Poraďte, kam se tedy obrátit.
V 37-letý vyučený horník už přes rok schání intenzivně práci. Přesto ji nesehnal. Je to vůbec možné?
Jistě, protože už mě neplatí podporu a stejně sem chodím. Tady není v Příbrami šance, když je člověk v oboru hornictví.
A uvažujete o tom třeba, že byste se rekvalifikoval?
No, v mém případě je to složitější, já mám totiž taky částečné choroby z povolání, takže s tou rekvalifikací je to dost pofiderní.
A třeba uvažujete o tom, že když se nedá sehnat práce tady v Příbrami, že byste se přestěhoval někam jinam?
No, nepřipadá v úvahu, když mám postavený rodinný domek.
Živíte teda rodinu, jak ji živíte na podpoře, jako dá se uživit rodinu?
No, já nemám podporu, já ani neberu, no tak já beru od Jáchymovských jako nějaký finančně, no tak uživit. To spíš živí manželka než já, no.
Celý rok jste nezavadil práci?
No, dá se to tak říct, protože já mám omezení po zdravotních stránkách, takže tady je v Příbrami, že jo, já nevím, 60% zdravých lidí a ty horníci jsou na tom špatně zdravotně, takže nemají šanci jako tady, nehledě na to, že v Příbrami nikdy nebyl vybudovaný nějaký tady průmysl, tady se to vždycky soustředilo jenom na hornictví, že jo, takže dneska tady jako ta práce pro chlapy je špatná.
Závěrečná ukázka z pásma o nezaměstnanosti je věnována tématu nejen dobovému, ale stále aktuálnímu. Co s těmi, kteří pracovat nechtějí?
Jaký je vůbec podíl těchto lidí na počtu nezaměstnaných? Je jich víc než těch, kteří usilovně schánějí práci?
Většina z našich uchazečů je těch, kteří pracovat chtějí. Někteří skutečně tu práci sehnat nemohou, ale značná část pochopitelně je i lidí, kteří jsou takřka neumístitelní, jednak z důvodu svých osobních, nebo já nevím, jsou to bývalí fluktuanti, ani o tu práci nemají v podstatě zájem, takže to určité procento zcela určitě je a bude i nadále, to s tím se musí počítat už.
To byly zkušenosti s Příbrami. Podívejme se nyní na to, kolik je na Chomutovsku těch, kteří chtějí mít státem placené nekonečné prázdniny.
Tak podle odhadu našeho, nemáme to přesně teda zmapováno, ale z těch, kteří ztratili práci a usilovně ji hledají, je zhruba asi 40%. Těch ostatních, kteří opravdu nehledají práci a kteří jednak jim stačí ta podpora v nezaměstnanosti nebo ten příspěvek před nástupem do zaměstnání, anebo některé ty dávky sociálního zabezpečení, můžeme odhadnout ten zbytek zhruba těch 60%.
Dá se s touto ztrátou motivace něco dělat, nebo se musíme smířit s tím, že ten stav je takový, jaký je, a tyto lidi vlastně z daní ostatních občanů, těch, kteří pracují, platit?
Dá, a přistoupili jsme k tomu, že tyto osoby, kteří už ztratili u nás nebo skončili tu podpůrčí dobu, ve většině případech teďka je využíváme na vysíláme je na veřejně prospěšné práce ve prospěch teda měst a obcí na našem okrese i ve prospěch některých organizací.
A tito lidé, kteří jsou od přírody tak stavěni, že nechtějí dělat, se podrobují tomuto příkazu a účastní se veřejně prospěšných prací?
Prosím vás, pokud je to pro něho vhodné zaměstnání, to znamená z hlediska zdravotního, s přihlédnutím k jeho kvalifikaci, já nevím, předchozí době délce praxe a některým podmínkám, které jsou stanoveny v zákonu o zaměstnanosti, pak se tomu přizpůsobí, protože pokud by do tohoto vhodného zaměstnání, byť krátkodobého, nenastoupili, pak ztrácejí možnost braní i některých sociálních dávek od odboru sociálních věcí městského úřadu.
Reakcí na napjatou společenskou atmosféru byl pokus o jakousi reflexi naší národní povahy v dvoudílném rozhlasovém pořadu redaktora Borise Rieglera. Na jeho otázky či náměty reagovala řada respondentů.
První, koho jsem se zeptal, je 70-letá žena paní Libuška. Divadelní ochotnice před Bohem, žena, která neumí zarmoutit. Ptám se jí, jací jsme.
Já osobně bych řekla, že jsme velice vrtkaví. Vrtkaví jednou tak, po druhé zase tak a nejsme stálí.
Mm-hmm. Ale proč jsme takoví? Proč třeba nejsme jako Rusové nebo jako Američani?
Nevím, myslím, že vyprchala z nás Čechů vyprchala taková ta vlastnost, kterou měli dříve naši praotci a tak dále a že nás poznamenali režimy, které nás potkali. Byla to příliš dlouhá doba na to, která poznamenala nejednu generaci a aspoň tak, jak já to vidím, lidi se naučili strašně lhát a dopadlo to nakonec tak, že když lhou nebo lžou, abych to řekla pravopisně, tak oni si nakonec i věří, je to špatný.
A jsme spíše vlci anebo beránci?
Spíš bych se přiklánila k těm vlkům.
Opravdu? I s našimi dějinami?
No tak to ne, to já myslím současnost, víš. Mm-hmm. Já myslím, a v tom je právě to, jak jsem mluvila, o tom zkažení těmi režimy, které jsme museli absolvovat.
A když jsme mívali tak slavnou husitskou dobu, jak je to možné, že jsme to dotáhli až k Bílé hoře? Tak přeci v nás něco musí být, co je, já bych řekl, patologické, ne?
Potřebuje to znovu probudit. Víš? Potřebuje nás něco potkat hodně těžkého, abychom se našli zase a abychom se dostali na tu bázi vlasteneckou, tak jak to bývalo.
Já vedle toho, že se hlásím jako Moravan, tak já ještě jako obdivuju jako židovskou filozofii, židovský pohled jako na svět, i když jak si k této skupině nepatřím. Ale jedno je takové židovské přísloví, nebo taková moudrost, která říká, že tam, kde chudoba přichází dveřmi, láska odchází oknem. A když se podíváme teď jako zpátky, tak těch 40 let nás vlastně strašně jako, my jsme strašně schudli. Přestože si lidé postavili chaty, přestože si lidé nakupovali auta, červy, jak se materiálně vybavovali.
Měli plné mrazáky.
Ano, plné mrazáky kupovali, zejména jaksi proletáři, kteří původně měli ztratit jaksi pouze své okovy nebo nic jiného neměli, se z nich stávali najednou tedy ti, kteří měli problém se k něčemu rozhodnout, nebo jich vázali ty mrazáky a plné a autáky a co nejlepší, co se dalo a chaty. A já se vrátím jako k té židovské moudrosti. Já si myslím, že se ukázalo, jak jsme jako schudli duchem, jak jsme schudli jako na duši. A není nezajímavé, že celá ta provenience jako východoevropská, kam nás začali zařazovat a my se sice furt věčně hlásíme, že jsme středoevropani, ale spadli jsme tam, protože jsme vyznávali všichni jakousi stejnou filozofii a stali se z nás teda chudáci a teď si jako chudáci jeden závidíme téměř nos mezi očima.
Slovenskou problematiku jsme tentokrát poněkud odsunuli stranou. Analýzy věnované vývoji slovenské politické scény a jejich klíčových hráčů se jakoby znovu a znovu opakovaly. Takřka permanentní nejistotu z budoucnosti společného státu podtrhovaly dlouhodobé rozdíly mezi výzkumy veřejného mínění, kde na Slovensku na jedné straně jednoznačně převažovali zastánci společného státu a na straně druhé, v předvolebních výzkumech, zase strany, které společný stát fakticky odmítali. Vybrali jsme tedy pouze dvě osobitě laděné perličky. Ta první je úvod komentáře bývalého disidenta Miroslava Kusého k opakujícím se pokusům některých poslanců Slovenské národní rady vyhlásit samostatnost.
Šamani tlčú do bubnov a mrmlajú svoje zázračné slovo. Ak príde blahodárny dážď, privolajú ho tým slovom. Ak dážď neprichádza, treba dávať obete. Treba nájsť nepriateľa, ktorý prekazil účinnosť zázračného slova. Aj v Slovenskej národnej rade máme takýchto šamanov. Tlču nepretržite do svojich nacionalistických bubnov a mrmlajú suverenita. Zaklínajú nás. Hlasujte s nami, veď toto zázračné slovo je neškodné. Nemá nejaké právne a ekonomické dôsledky. Ako si zažartoval poslanec Zikiš 1. apríla na plene SNR. Len hlasujte s nami, žiada druhý. Veď vyhlásením zvrchovanosti sa odstráni osočovanie, zavádzanie, nenávisť, podvádzanie, zaostalosť a na Slovensku zavládne prosperita, bratstvo a láska, všeobecné zmierenie a jednota všetkých Slovákov. Zaiste, šamani sú poistení pre každý prípad. Ak by im niečo z toho vyšlo, budú sa biť v prsia. Našim zázračným slovom sme privolali dážď prosperity. Ním sme zažehnali mor. Ak im však z toho nevyjde nič, budú hľadať nepriateľa, ktorý zmaril účinnosť zázračného slova, účinnosť vyhlásenej suverenity. Niekto predsa za to môže, že to nefunguje tak, ako sľubovali. A voči národu títo naši šamani krčia pleciami. My predsa poznáme ono všespasiteľné zázračné slovo, my vám na jeho zázračné pôsobenie prisaháme. My vieme, že by vás naveky zachránilo. No ale vidíte, tamtí zlí neveriaci odrodilci sediaci v poslaneckých laviciach vládnej koalície, tí všetko pokazili, lebo nedovolili, aby naše zázračné slovo zabralo a zavládlo. Tí za to môžu, že spásny dážď neprichádza. Skúsme vziať na chvíľu vážne poslanca Hikiša, podľa ktorého je toto zázračné slovo vraj neškodné. Samo o sebe nemá nejaké právne a ekonomické dôsledky. Nič z neho nevyplýva a je to teda iba akási politická deklarácia voči národu. Ak by to bolo tak, ide potom o ten typ prázdnych politických deklarácií, utopických sľubov, na ktoré sme si zvykli za totality. Každý má právo na prácu, na vzdelanie, na blahobyt, na slobodu, na slušné zaobchádzanie od štátnej bezpečnosti. Stranici a nestranici sú si rovní. Takéto deklarácie bez právnych dôsledkov, bez ekonomických dôsledkov, teda bez realizačných výstupov, sú obyčajným podvodom. Bolo to, ako by nám UV komunistickej strany bolo vtedy povedalo, že každému človeku u nás poskytuje právo na Mercedes, ale bez toho, aby zabezpečilo realizáciu tohto práva. Ty, občan, sa sám postaraj o realizáciu tohto svojho práva, to je získaj si svoj Mercedes, ako vieš. Takéto sľuby možno dávať pri pive v krčme, nie však v najvyššom zákonodárnom zbore štátu.
Naše druhá ukázka věnovaná Slovensku přináší pěkný příklad dobového konspiračního myšlení. Jde o přiblížení pohledu slovenského bulváru na návštěvu prezidenta Havla a ministra obrany Dobrovského na východním Slovensku.
Vážne mentorstvo, za kým z nebeských výšin vlastnej nadutosti zdvihol svoj prst Rodan Olšinský v novom čase 14. apríla toho roku, zaráža. Zvyčajný bratislavský posmech a povýšenosť, ktorú možno prejsť mávnutím ruky, doplnil autor vo svojom komentári strašidlom. Pod kepienkom ciest popredných politikov ČSFR na východ Slovenska, nevynímajúc ani poslednú cestu prezidenta do Košíc a na Gemer, sa vraj skrýva čosi nekalé, tajúplné. Láska k prírode je zaiste ušľachtilá vlastnosť, ale keď krásy Tatier a Popradu príde obdivovať v rovnakom čase pán prezident a aj náš minister obrany, ktorý sa potom stretne s generalitou vojenského veliteľstva Východ, kombinuje autor svoje úvahy hodné románopisca a pripája tri veľavravné bodky. Čo sa to len prečudesného a nebezpečného kuje v lesoch pri Košiciach, rozmýšľa znepokojený kombinátor. Totiž, keby cesty politikov smerovali tak maximálne do Bratislavy či Senca, bol by všetko OK, veď je to normálne európske mesto, ale na východ, veď tam sú už len vlci a divoké lesy, Vhodné tak akorát na hrůzostrašnou konšpiráciu Čalfu, Čarnogurského, Dobrovského, Klausa a prezidenta. Nuž, milý pán Olšinský, je mi úprimne ľúto, že vám naše východoslovenské lesy ležia tak hlboko v žalúdku.
V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Únava z nejistoty, věnovaný dubnu roku 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.